Kom vanaand tot ons uit Johannes, hoofstuk 1. As ons dink aan, hoekom maak hy nou so? Waar gaat hy? As ons dink aan hoe ons Here homself aan ons openbaar, dan dink ons, hy maak nou elke keer so. Waar gaat hy? Dink ons daaraan dat dit alles begin by die skepping, toe God alles uit niks uit geskep het, daarna van die sondeval plaas, dan is dit die geskiedenis van Israel, dan kom wat heeltyd vooruitwys ook na die koms van ons Here Jesus, dan word hy gebore en dan is dit die kerk se geskiedenis en dan ons wat nou uitsien na die wederkoms toe. Vanaand se gedeelte spesifiek dan die fokus op die Nuwe Testament terwyl ons Here Jesus op aarde is en dan, Adèle, as jy vir my kan aanbeweeg, ek weet nie hoekom maak hy nou so nie. Fokus ons, Adèle, jy kan deur hulle almal vir my gaan. As ons dink aan ons Here Jesus se dienswerk hier op aarde, fokus ons vooral op die begin daarvan vanaand, aan die begin, net nadat hy gedoop is. Kom ons luister saam na die woord van die Here, uit Johannes 1 vanaf vers 43. Hier is die derde gedeelte van drie dele wat elke keer begin met die volgende dag. In vers 29 sien ons dat kondig Johannes aan dat Jesus die lam van God is en dan word hy gedoop en dan begin vers 35 weer met die volgende dag en dan word die eerste disippels geroep en dan hier in vers 43, die volgende dag, het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus vir hom geantwoord. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Ons lees tot so ver. Ons fokusvers is vers 50. Ons Here Jesus se antwoord na Nathanael bely het, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel, dan antwoord Jesus hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog baie groter dinge as dit sien. Hier die begin van die evangelie volgens Johannes, loop dinge eintlik soos ons verwag dit sou moet loop. Johannes word gestuur om aan te kondig dat Jesus die lam van God is, en dan kom Jesus en hy word gedoop, en die hemelse Vader sê uit die hemel uit, hier is my geliefde seun, en ons sien hoe die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus neerdaal. En dan word Andreas en Petrus en Filippus geroep as die Here se eerste volgelinge. Alles gebeur net so maklik. Jesus sê, volg my, en dan begin hulle om te volg. Dit is eintlik eenvoudig. Dit is mos hoe dit eintlik behoort te wees. As Jesus regtig die Jesus is, as hy regtig die verlosser is, die seun van God, die koning oor alles en almal, wel dan moet mense mos dadelik in hom glo. Dan moet hulle mos amper outomaties om begin volg, sonder enige vraag, sonder enige twyfel, sonder enige iets wat 'n struikelblok is. Ons wil hê dit moet so wees. In die wêreld en in ons eie lewens. Ons wil altyd vas en seker glo dat ons Here Jesus ons Here is, dat hy ons verlosser is. Maak nie saak of ons besig is om swaar te kry en of dit met ons goed gaan nie, of ons bly is of hartseer is, ons moet altyd net dieselfde bly in ons verhouding met hom. Aanhou om sonder enige twyfel vas en seker op hom te vertrou. Want nou weet ons, dit werk nie altyd so nie. Ons twyfel soms. En dis ok, dis menslik, dis deel van waar ons is in hierdie lewe op die stadium. Waar ons moet vashou, is dat my twyfel vra nie verander wie die Here is nie. My twyfel vra, gaan hom nie van sy spoor afhaal nie, dit gaan hom nie omver gooi nie. Die Here is altyd dieselfde. Johannes begin so, hy sê, die woord van God was altyd daar, en hy is self God, hy is onveranderlik, altyd dieselfde. Hy het nie allerhande temperamentele buie of nikke of grille of goeters nie. Hy is wie hy is, en hy is altyd so, en daarom kan ons op hom vertrou. Ons is nie so nie. Ons is vol nikke en tantrums. Ons het ons eie vooropgestelde idees oor wie ons is, en oor wat die lewe is, en oor wie God is. En daarom is ons nie altyd dieselfde nie. En ons verhouding met God, met mense ook, maar in besonder met God, is daar maar baie op- en aftye in ons verhouding. Ons is nie robotte, wat maar net meganies elke dag op die precies hetzelfde vlak glo en vertrou en in 'n verhouding met die Here staan nie. Ons voel soms verder. Ons voel soms twyfelagtig, ons voel soms onseker. En nou is die vraag, wat moet ek daarmee doen? Wat moet ek doen met hierdie twyfelvraag? Wat moet ek doen as ek iets ontdek in my lewe of van die Here en ek besef maar, ek vertrou hom nie hiervoor nie. Ek dink nie dat hy dit in my lewe kan doen nie. Ek dink nie hy is regtig in staat daartoe nie. In ons skrifgeleerde gedeelte loop als mooi eenvoudig vir Andreas, vir Petrus en Filippus. Jesus sê, volg my en hulle volg hom. Johannes vertel ons nie eers van hulle antwoord nie, dit is so vanselfsprekend. En dan lees ons, dat, kan jy vir die volgende skryfie wys asseblief Adel, dan lees ons dat Filippus van Nathaniel raakloop. En dat Filippus baie opgewonde van Nathaniel sê in vers 45, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het. Jesus, die seun van Nazareth, die seun van Josef van Nazareth. En dan reageer Nathaniel anders as wat ons verwag. Hy gooi eintlik 'n stok in die wiele. Ons sou dink dat hy ook maar net opgewonde begin om Jesus te volg. Maar dis nie wat hy doen nie. Inteendeel is hy baie sarkasties as hy vir Filippus antwoord. Hy sê, Nazareth, kan daar iets goed uit Nazareth uitkom? Hy skiet alles wat Filippus gesê het af met hierdie een vooropgestelde idee wat hy het oor die dorpie Nazareth. En oor wie Jesus is en behoort te wees. As Nathaniel vandag hier op die pikke student was, dan sou hy seker gewees het soos 'n Veritas ou wat vir jou sê, wat, nice ouers in Patria, onmoontlik, kan nie gebeur nie, jy weet hoe's hulle. Of, hy sou gesê het, wat, iemand uit daai kant van die dorp af, of van daai kant van die spoor af, jy weet mos hoe's daai mense, dit kan toch nie, hy kan nie van daar af kom nie. Op 'n manier, sou dit makliker gewees het, as Nathaniel met Filippus begin redeneer het. As hy goed gevra het, soos, wat het Moses oor hierdie Jesus gesê, dat jy dink dat het hy is? Waar staan dit, wys dit, hoekom dink jy, dat die wet en die profete getuig van Jesus? Vertel vir my. Want as hy dit gedoen het, dan Filippus tenminste 'n kans gehad, om logies en rationeel uit die Ou Testament uit, vir hom te kan wys wie Jesus is. Maar nou, doe Nathaniel dit glad nie. Hy argumenteer eintlik nie eers met Filippus nie. Adel, jy kan vir die volgende skyfie wees. Wat hy eintlik doen, is hy rol sy oë vir Filippus. Hy maak of hy belaglik is. Nathaniel maak, asof Filippus om iets wil leer, waaroor hy klaar alles weet. Hy hoef nie nog iets te hoor nie. Hy klaar besluit wat die waarheid is. Maar nou, vandag is daar baie mense wat ook so maak. Hulle rol hulle oë vir ons Here Jesus en vir Christenskap. As jy met hulle begin praat oor God of met ons oor ons Here Jesus, dan maak hulle sulke belaglike tipe opmerking soos, ach, as jy in Jesus kan glo, kan jy in feeverhale ook glo. Of, jy kan nie die Bybel vertrou nie, want daar is te veel foute daarin. Of, jy kan nie die Bybel vertrou nie, want dit is sommer maar net 'n boek wat mense geskryf het. Of, as daar regtig 'n God was, hoekom is daar dan soveel seer kry in die lewe? Op die oog af, klink dit of so iemand feite op die tafel kom neersit. Maar as jy mooi luister, dan praat hy of sy eintlik net uit sy eie vooropgestelde die idees uit. Hy het klaar besluit, jy kan nie glo nie. En nou maak hy asof dit 'n feit is dat jy nie kan glo nie. En as jy met so 'n persoon begin redeneer, wel dan word dit baie vinnig nogal 'n onbevredigende gesprek, want jy raak of ook emosioneel en dan word dit net 'n gemoddergooiery en 'n gestryery en ons vorder nie werklik nie. Of, jy probeer feite op die tafel sit, maar hierdie persoon het homself klaar afgesluit en klaar besluit, jy sal hom nie oortuig nie, maak nie saak wat jy vir hom sê nie. Die Here lei vir Filippus om Nathanael nie met hom te begin stry nie. Al wat Filippus antwoord is, kom kyk. Kom sien, ons word geroep om te getuig van ons Here Jesus. Ons word geroep om die saad te saai, om te vertel van wie hy is en wat hy in ons lewens kom doen het. Maar ons moet besef, dat het net ons Here Jesus self is, wat deur sy woord en gees mense kan oortuig. Het is net hy wat die saad kan laat groei. Het is net hy wat lewe kan gee waar daar dood is. En dit is precies wat hy hier doen. Hy wacht nie, laat Nathanael eers vir hom 'n klomp strikvrae kom vra nie. As hy van Nathanael sien, dan begin hy met hom praat. En hy doen dit deur terug te gryp na die Ou Testament toe. Heel in die begin van hierdie gedeelte het Filippus al van Nathanael gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het. En nou gebruik ons Here Jesus die Ou Testament, die wet en die profete, om te verduidelik wie hy is. As Jesus van Nathanael sê, hier is waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie, dan wys hy terug na die geskiedenis van Jakob toe. En hy herinner van Nathanael daaraan, dat Jakob se naam bedrieër beteken. En ons ken daai geskiedenis, hoe Jakob sy broer se eersgeborene reg by hom afgevat het deur 'n pot lentiesop aan hom te verkoop, hoe hy later die seun wat sy pa vir sy ouboet wil gegee het, vir Esau wil gegee het, by hom kom eintlik steel het met 'n klomp geknoeiery. En dan uiteindelik in Genesis 32, wanneer Jakob in die nag met die engel van die Here stoei, dan verander die Here sy naam. Dan is hy nie meer Jakob die bedrieër nie, maar Israel, die vader van die volk van God. En dan beteken Israel om met God stryd te voer, om met hom te worstel, om met hom te stoei. So Jesus sê eintlik van Nathanael, dat hy weet, dat Nathanael besig is om eerlik te worstel oor hierdie vraag, of Jesus werklik die verlosser is. Onthou in daardie tyd, was daar al ander rebelle gewees. Daar was al mense wat opgestaan het en gesê het, hier is ek, ek is die verlosser, ek sal die rebellie lei en die Romeinse Ryk omgooi en vir Israel weer 'n groot nasie maak. So dit was nie sommer maar net so eenvoudig soos, o, hier is Jesus, kom ons volg hom nie. Van Nathanael is daar eerlike worsteling daarmee. Hy stoei met hierdie vraag, is hy werklik die verlosser? En ons sien dit in die feit dat hy nie sommer maar net Jesus se kompliment aanvaar nie. Hy sê nie maar sommer net, okay, goed, dankie, ek is 'n opregte Israeliet, ek is 'n baie oulike ou nie. Hy vra eers vir ons Here Jesus, maar waarvandaan af ken u my? Hoe kan u sê ek is 'n ware Israeliet? Hoe kan u sê ek is opreg? En dan wys Jesus vir hom dat hy werklik God is. As hy sê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Ons weet nie wat Nathanael onder daai boom gedoen het nie. Dis ook regtig vir ons belangrik om te weet nie. Wat wel duidelik is, is dat ons Here Jesus geweet het waarmee hy besig was daaraan, wat hy gedoen het, waaraan hy gedink het. En dit is vir Nathanael genoeg bewys om te oortuig, dat hy bely, Rabbi, leermeester, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel. Het is wonderlik dat Jesus so iets kan doen, dat hy so almagtig is, dat hy van Nathanael kan sê, ek het gesien wat jy gedoen het, selfs toe jy gedink het, jy is nie by my nie. Maar wanneer ons Here Jesus sê, glo jy omdat ek jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal nog groter dinge sien as dit, dan leer ons Here Jesus ons, dat hy eindelijk gekom het vir meer as dit. Hy het gekom om die gaping of die skeur tussen ons en God te kom heel maak. Hy sê in vers 51, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God op en af sien neerdaal, opklim en neerdaal op die Seun van die mens. Ons Here Jesus is nog steeds besig om Jakobse geskiedenis te gebruik om te verduidelik wat hy kom doen het. In Genesis 28 het Jakob gedroom en hy sien 'n leer wat op die aarde geplant is en wat sy boopunt aan die hemel raak. En hy sien die engele wat op en af klim. En nou kom ons Here Jesus en hy sê, weet wat, ek is daar die leer. Ek is daar die verbinding tussen die hemel en die aarde. Ek is die persoon wat God se teenwoordigheid, God se sorg weer terugbring in jou lewe in. Dis ek wat daai verhouding kom heel maak. Meeste van die Israeliete in Nathanael se tyd het gedink wanneer Jesus as verlosser kom, sal hy eerder 'n politieke verlosser wees. Hy sal die Romeinse ryk kom omvergooi. Hy sal keer dat hulle aanhou om hom te verdruk. Hy sal van Israel weer 'n groot nasie op aarde maak. En uiteindelik is hy dit. Sy Jesus is die groot koning, groter as enige menslike regeerder. Maar hy het nie gekom slegs maar net vir politieke herstel of reformatie nie. Die dieptepunt van sy dienswerk, die dieptepunt van hoekom hy aarde toe kom, is om ons weer terug te bring in 'n verhouding met hom. Om ons op 'n plek te sit waar ons kan sê, ons Vader wat in die hemel is. Party mense kom na ons Here Jesus toe, soos Andreas en Petrus en Filippus. Menslik gesproke lyk dit eintlik nie eers of daar iets is wat vir hulle een struikelblok is nie. Niks wat het vir hulle moeilik maak om ons Here Jesus te aanvaar as hulle koning en verlosser nie. Maar nie allemaal sy paadjie na hom toe lyk so nie. Meermale kom ons na ons Here Jesus toe met ons eie vooropgestelde idees oor wie hy is en behoort te wees. Ons wil baie keer net ons eie behoeftes bevredig. Ek is bang. Of ek is in een of ander krisis, of beleef een of ander nood, of het iets nodig in my lewe. En dan gryp ek na hom toe soos 'n noodgod. Ek gebruik hom eintlik bietjie soos 'n agterdeur, want ek maak al my eie planne, en as dit dan nie werk nie, dan hoop ek maar, dat Jesus dit sal kan doen. En dis ok. Solank ek nie daar vashak nie, solank ek nie aanhou vasklou aan my eie vooropgestelde idees oor hom nie. Jy het hom dalk leer ken, maar net as 'n noodgod. Jy dalk met ander motiewe by hom uitgekom. Maar nou sal jy vind dat hy meer is as wat jy ooit kon dink of glo. Hy het nie maar net gekom om 'n paar aardse noodsituasietjies op te los nie. Gekom om ons diepste krisis te kom heel maak. Miskien is dit dalk juis, omdat ons hom so maklik maar net as 'n noodgod gebruik, dat soveel mense twyfel oor sy bestaan. Miskien is dit omdat ons vanuit ons eie vooropgestelde idees oor wie die Here is, as ons oor hom praat, hom kleiner en minder en skraler maak as wie hy werklik is, en dan wil ons so al verbaas wees, dat ons of ander mense sukkel om op hom te vertrou. Here Jesus is meer en groter as wat ons ooit sal kan dink. En daarom gaan hy soms vir my goed sê in sy woord, dat ek gaan sukkel om te vat en my eie te maak. Ek gaan soms twyfel of dit regtig so is. En dit beteken nie dat die Here nie betroubaar is nie, dat hy onverstaanbaar is nie, dis andersom. Dis ek wat nie kan verstaan nie. Dis ek en jy wat soms twyfel, omdat ons nie die vermoë het om te besef hoe absoluut volmaak goed en reg God is nie. Dink maar daaraan, as jy verlang in 'n pikdonker kamer was, en iemand skakel skielik 'n helder lig aan, dan is dit verblindend, dit is totaal heeltemal iets anders as waarna jy gewoond is. So is die Here totaal anders as ons, omdat hy volmaak, goed en reg is. Daarom is dit vanavond my gebed, dat ons Hemelse Vader sal gee, dat ons in ons verhouding met ons Here Jesus sal groei ver voorby ons eie vorige opgestelde idees oor hom en wie hy behoort te wees. Dat ons hom sal sien as ons verlosser wat ons diepste nood kom heel maak het, kom oplos het. Dat hy ons teruggebring het tot in 'n verhouding met ons Hemelse Vader. Vandaan, as ons dit besef, as ons besef, ons leef weer in 'n heel gemaakte verhouding met hom, dan gaan ons nie so groot skrik vir oomblikke van twyfel in ons lewens nie, of in die lewens van ander mense nie. Soms maak ons asof ons wil sterker is as sy wil, maak ons asof ons tot meer in staat is as wat ons Here Jesus verwag het ons sal kan wees. Hieroor sê die skrywer C.S. Lewis, dat ons veel te maklik tevrede gestel word. Hy sê, God wil soveel meer en beter dinge vir ons gee as wat ons ooit kan indink. Eintlik dink die Here nie ons begeertes is te sterk nie. Hy dink hulle is te swak, omdat hulle altyd minder is as wat hy vir ons beplan. Daarom, as jy twyfel, kom na ons Here Jesus toe. Kom stoei dit met hom uit. Kom soek in sy woord. Kom praat met sy ander kinders. Kom worstel met hom. Moenie bang wees en dink maar net nou gaan hy my nie kan antwoord nie. Kom na hom toe. Kom worstel. Want hy is meer as wat jy dink of glo. Daarom is jou verlossing veilig in sy hande. My oomblikke van twyfel kan my nie loskeer van hom af nie. Want hy het my. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, hoe kan ons begin om U te loof vir 'n verlosser wat groter is en meer is as wat ons ooit kan dink of glo? Waar sal ons ooit die woorde kry om die grootheid van ons Here Jesus te kan beskryf? Om te kan verduidelik hoe diep ons hom nodig het, hoe totaal afhanklik ons van hom is. Daar is nie mense woorde wat dit kan sê nie, Here. Daarom vra ons, o Heilige Gees, dat U hierdie versigtiging om U naam groot te maak, om die naam van ons Here Jesus te loof en te prys, dat U dit voor ons Vader sal bring. Dat U ons sal leer om hom na regte te kan loof en prys. Ons bely teenoor U dat ons so maklik wegskram hiervan af, dat ons so maklik gaan soek na 'n kleiner, veiliger, meer verstaanbaar de God as wat U werklik is. Dat ons baie keer soek na 'n God wat ons kan beheer. Vergewe ons tog daarvan, daarvoor. Gee tog, laat ons sal sien ook, Here, daar waar ons in ons lewens besig is met dinge wat ons twyfel aanwakker. Daar waar ons besig is om dieselfde sondige dinge oor en oor te doen, omdat ons gewoon het weier om te aanvaar, dat die pad wat U vir ons uitgelê het, beter is as hierdie pad. Kom breek ons toch los van daardie dinge af. Geef toch dat daardie gedagtes, wat so makkelijk in ons koppe kom dwaal, kom maal, dat ons sal rus kry daaroor. Dat ons tevredenheid by U sal vind, soos wat 'n kindjie by sy moeder tevrede is. dat ons nie al ewig sal wil krap in dinge wat groter is en dieper is en wonderliker is as wat ons kan verstaan nie. Maar dat ons in afhanklikheid van U, U sal wag en aan U sal vashou. Dankie Here dat ons geloof nie maar net 'n emosionele ding is nie. Dankie dat U ook ons gedagtes opeis. Dat ons ook mag dink, mag redeneer, dat U mag worstel oor die dinge wat ons beleef in hierdie lewe. Dankie dat U ons Here Jesus die antwoord is op elkeen van daardie worstelvrae. Dankie, dat ons met alles aan U mag behoort. Amen.